Urriaren 24 eta 25ean Donostian Euskal Herriko hiri, herri eta eskualdeen turistifikazioari aurre egiten dioten pertsonen eta taldeen topaketak egingo dira desazkunde turistikoaren aldeko Euskal Herriko topaketak izenpean. Eta horretaz gehiago jakiteko gurean dugu Asier Basurto bizilagunekin elkarteko kidea. Arratsaldeon Asier.
Kaixo, arratsaldeon.
Dena prest jardunaldietarako?
Bai, bai, prest dago eta bueno, jende de xentek izen eman du, eta martxan hasteko prest galde.
Ez zertan hasi aurretik zuen plataformaren inguruan galdetuko dizut, bizilagunekin desazkunde turistikoaren aldeko Donostiarren plataforma moduan izenpetu duzue edo, zertan datza zuen jardunak?
Bai, ba, bueno, 2018an sortu genuen plataforma, batez ere hirian gertatzen ari izanaren inguruko kezkatik, oso profil desberdineko Donostiarrak elkartu ginen, bai auzo desberdinetakoak eta ibilbide desberdina egindakoak, ba, beste herri mugimenduetan eta kezka desberdinetatik hurbildutakoak eta pixkat, bueno, saiatu gera urte hauetan turistifikazioaren inguruko eztabaida pizten eta beste hiri eredu baten aldeko indarrak metatzen batez ere, ez? Uste dugu Donostia izaten ari den bilakaera hau kaltegarria dela Donostiarren gehiengoarentzat eta antolatzen ari gera ba, gure bizilagunekin horri erantzuteko eta bestelako eredu bat sustatzeko.
Jardunaldi hauek beste eragile batzuekin elkarlanean antolatu dituzue edo urtean zehar edo badituzue beste aliantza batzuk?
Bai, bueno, Donostia mailan egia esan urte hauetan aliantza sare handia eta indartsua josi dugu. Ia ezer ez dugu antolatzen bakarrik, beti saiatzen gera bai auzo elkarteekin edo baita ere, ba bueno, azpiegitura zehatzen aurka sortu diren beste taldeekin, mugimendu ekologistarekin, feministarekin edo euskaltzalearekin, ba elkarlana egiten. Eta kasu honetan, badire hilabete batzuk, ba, pentsatu genuela Donostiatik arago Euskal Herri mailan ba, sarea jostea ere oso interesgarria izango litzatekela, eta udaberritik harremanetan gaude batez ere Bilbo eta Iruñako talde batzuekin, baino askoz gehiagorekin ere, eta topaketa hauek ba, elkarlan hortatikan sortu dira.
Desazkunde turistikoaren aldeko Euskal Herriko topaketak antolatu dituzue. Zertaz ari zarete turistifikazioaz ari zaretenen eta zertan eragiten digo Euskal Herritar moduan?
Bueno, turistifikazioa turismoaren areagotzea baino gehiago da turismoak hartzen duenean gehiegizko pisua lurralde bateko edo toki bateko ba, eredu ekonomikoan, eredu urbanistikoan, eta horren ondorio sozialak, kulturalak, ekonomikoak eta ekologikoak azkenean eragin kaltegarriak sortzen dituztenean gehiengoarentzat gutxiengoaren etekin ekonomikoaren mesedetan soilik. Eta guk uste dugu, bueno, Donostian argita garbi horrelako prozesu bat bizitu dugu, azeleratu egin da gainera turistifikazioa azken 10 urteetan eta horri erantzuteko aktibatu da herritarrugari. Eta uste dugu Euskal Herri mailan ere ba, diagnostik hori egiteko nahiko zantzu baditugula. Ez? Seinale asko daude, tokian toki forma desberdina hartzen du turistifikazioak, baina uste dugu turismoak gehiegizko pisu hartzen ari dela gure herrian, eta horri muga jartzeko ordua ere iritsi dela.
Turismo jasangarririk badagoela edo posible dela uste duzue edo ezinezkoa dela uste duzue?
Bueno, askotan txiste bezala esaten dugu turismo jasangarria animalia mitologiko bat dela. Adar bakar bat dela esaten dugu ze jende asko hitz egiten du horri buruz, batzuk asko hitz egiten dute horri buruz, baina inork ez du inoiz ikusi. Hori da kontua. Hemen ikusten dugu turismoa ematen duna diru asko ematen duna gutxi batzuei, zehazki elite batzuei, baina jasangarriaren zatia da ikusten ez deguna. Ikusten dugu turismoak ba hori kalte soziala, kulturalak, ekologikoak, ekonomikoak ekartzen ditula gehiengoarentzat eta aberastasuna sortzen duen aberastasuna oso gaizki banatzen duela eta oso esku gutxitan uzten duela.
Hor askotan aipatu izan da ba bueno, turismoak guri eragiten digula baina nor ez da izan turista, ezta? Horren inguruan ze iritzi duzu edo?
Bueno, ba, hori mito faltsu bat dela. Industria turistikoak sustatzen duen mito bat da. Zehazki kalkuluak badaude, Europar Batasunak egindako kalkuluak daude, eta, bueno, Espainiar Estatuan, Frantziar Estatuan, Italiar Estatuan, eta batez ere Europar hegoaldeko herrialdetan, gutxienez, irutik bat herritarrek ezin du aste bat pasa urtean bere etxetik kanpo. Orduan, denok turista garelaren hori gezurrutxa da, eta populazioaren eren bati ezikusiarena egitea ba, iraingarria da. Orduan, denak ez gara turistak, eta denak ez gara mota berdineko turistak. Beraz, horrekin desaktibatzea, desaktibatu nahi izatea, ba, bizilagunek beren bizi baldintzen defentsa nola egiten duten, ba, bueno, iruditzen zaigu saiakera populista bat, erresa eta demagogikoa gainera.
Eta uste duzu horren atzean, interes zehatz bat badagoela?
Zalantzari gabe, sekulako boterea du turismoaren industriak, horren atzean dago ostalaritza, bueno, daude hotelak eta lakoak, dago garraioaren industria, eta gaur egun azken bi hamarkadetan esango nuke, batez ere plataforma kapitalismoa deitzen deguna. Ba, Airbnb, Booking eta antzekoak, azkenean kapital transnazionala, bertako sustrairik ez duena, beraz aberastasuna ere hemendik kanpo eramaten duena, eta hoiek dute boterea gure hiriak gobernatzen dituztenen ibilbideak eta praktikak baldintzatzeko eta erabakitzeko. Eta batzutan, guk uste duguna baino gehiagotan, espekulatzaileek, eraikuntza enpresek eta turismo industriak gure gobernantzan te handi bat erabakitzen dute.
Topaketa hauetan, begirada jarrita edo, zein helburu esleitzen dizkiozu topaketa hauei?
Bueno, topaketa hauek izan nahi dute hasiera bat, Euskal Herri mailan saretzeko turistifikazioarekin kezkatuta eta desazkunde turistikoaren alde dagoen mundu guztia edo nahi duen guztia. Batez ere ordun elkar topatzea eta elkar ezagutzea da, lehenengo helburua. Bigarrena, Euskal Herri mailako ikuspegi bat lortzea, eta hirugarrena aurrera begira elkarlan egin alizateko oinarri batzuk sortzea.
Eta orain arte horrelako topaketarik antolatu izan duzue?
Ez, gudakigula gaiaren inguruan, ola Euskal Herri mailan lehenengoak dira, eta badego esperantza, aurrerantzean, erabakitzen den maiztasunarekin, eta bueno, indarrak neurtuta, ikusiko dugu, baina gehiago egiteko gustatuko litzaiguke. Bai parte hartu izan dugu, Europa hegoaldeko beste mugimendu batzurekin, setzarea izenekoaren topaketetan, han izan gara donostiarrak, baita bilbotarrak, eta baita iruindarrak, eta holako topaketak oso interesgarri egiten zaizkigunez, Euskal Herrira ere ekartzea pentsatu genuen.
Oso ongi. Egitarauan sartuko gara, eta purka-purka joango gara, ostiraletik gaurtik hasiko gara, zer antolatu duzu gaurko?
Bueno, gaur dago, lehenengo sarrera txiki bat, gaurko egitaraua hori laburra da eta pixkat izan nahi du biharkoaren aurrekari edo sarbide bat, ez? Badago kokapeneko hitzaldi bat, ordu erdikoa, pixkat topaketak zer direne azalduko duguna, eta desazkunde turistikoa eta turistifikazioaren inguruko oinarrizko kontzeptu batzuk aipatuko dituena. Eta horren segidan, gaurko egitarauko puntu nagusia edo da turistifikazioa eta etxebizitza larrialdearen inguruko mai inguru bat. Eta bertan hori hitz egingo dute hainbeste aldiz ukatua izan den harreman honen inguruan, ez? Nola batez ere gure hirietan turismoa gero eta zentralitatea handia hartu, etxebizitza larrialdia nola joan den areagotzen eta herritarrak ezin bizi edo ezin biziko egoera batean jarri edo kanporatu egin ditu leku askotan, ez?
Eta nortzuk hartuko dute parte mai inguru honetan?
Bertan parte hartuko dute Altza 21 plataformak, Alda mugimenduak, Unai Fernandez de Betoño ikerlari eta idazleak eta baita ere Euskal Herriko etxebizitza sindikatuen sareak.
Ongi, eta larun batera salto egin aurretik, esango nuke lo egiteko aukera edo badagoela edo ez bana bilo soker?
Bai, bueno, eskaini dugu, izen eman duen jendeari eskaini dugu, bi egunetarako edo baita igander arte engelitzeko asmoa baldin bazuen, ba Donostian lasai lo egiteko lekua. Eta imaginatuko dezuten bezala ez dugu lekurik hartu Bostizarreko hoteletan. Gu bizilagunekin antolatzen gera, beraz, lagunen etxeetan eta oheak eta gelak pixkat bildu ditugu eta hortikan eskainiko dugu hola aste burua pasatzeko aukera.
Osongi. Larumatera salto eginda, zer da antolatu duzuen, esango nuke egitaraua badela zabala?
Bai. Bueno, gai honek ari mutur asko ditu eta pixkat hori egun terdin biltzeko saiak ere egin dugu. Larun bat ere mainguru garrantzitsu batekin hasiko da. Hiri eta lurralde bizigarrien bila izenburua izango du. Ta hori tengo dugu bai espazioaren antolaketa aldetik eta bai beste lako ezaugarrien aldetik nola egin ditzakegun, zer gertatzen ari den gure hiri eta lurraldeko espazioekin eta nola egin ditzakegun gauzako beto, ez? Horri izango dugu hirigintzaren eta arkitekturaren eremutik datozen Mikel Azkona, EHUko ikerlaria eta Itxaso Larramendi, tipi taldekoa eta bestetik Sukarroria mugimenduko Marti. Berak pixkat ikuspegi ekologikoa eta ekologista aipatuko duena.
Horren ostean, atxedena izango duzu eta hiru tailer proposamen dituzue gero jarraian?
Bai. Bueno, hoxe, bakoitzak bere matiz asko ditu, baina labur esateko egongo da tailer bat saturatutako auzoen inguruan. Hori Iruñako nahiko azeta mugimenduak dinamizatuko du. Egongo da beste tailer bat, turismoak euskararengan duen eraginari buruzkoa, eta hori Donostiako Euskaltzaleen elkarteak bagerak dinamizatuko du. Eta azkenik, turismoko lan baldintzen inguruko beste tailer bat egongo da, eta hori Bilboko Sosaldezarra taldeak dinamizatuko du.
Galdetuko dizut zehazki bigarren tailerraren inguruan, ze irakurri dudanean lehen oso interesgarria iruditu zait. Esango zenukete euskararentzat baduela eragin negatiboa turistifikazioak edo turismoak?
Bueno, ni zehazki honetan oraintxe naiz asko gustiko, baina eragina duela bai ziurtatuko dizut. Eragina duela seguru. Orain, tailerra da denon artean hitz egiteko ze eragin duen eta gero hori baloratuko dugu positiboki edo negatiboki. Baina gaur egun turismoak hartu duen pisuak gure bizitzaren alderdi guztiak zeharkatzen ditu, eta guztietan du eragina. Orduan, bueno, horrez ikusiarena egitea alperrik da. Goazen begiratzea, ze eragin duen, eta goazen aztertzea hori egokia den, aldatu behar den, edo zerbait egin dezakegun.
Eta gero, tailerra hauetan ateratzen diren ondorioak edo, nolabait plazaratuko dituzue edo tailerretan bertan geratuko dira?
Bai, gure ideia da parte hartzaileei behintzat itzultzea, neurri batean atera diren gozak, eta ikusiko dugu, ateratzen denaren arabera ikusiko dugu publikoki zerbait argitaratzeko edo ematen duen, edo hori ateratzen denaren arabera baloratuko da.
Ostean, bazkaria izango duzuen, non izango da bazkaria?
Bazkaria ingo da, ez dut esan, topaketak izango dira Amarako eskoletan, Larramendi kaletik sarbidea duten eskoletan, eta han bertan egingo dugu bazkaria. Egingo da bazkari herrikoi bat izango da, txartel bat erosi beharko da, 5 euroko prezioan, saiatu gara pixkat koste prezioan eskaintzen, eta mundu guztiarentzat irisgarria izatea. Eta hoxe, da pixkat, hori, helburua denez elkar topatzea eta elkar ezagutzea, bazkariak ere funtzio bat betetzen du topaketa hauetan, eta elkarrekin bazkaltzea garrantzitsua iritzetik egon.
Bazkalostean ere beste bi tailer proposamen dituzu, ez da?
Bai, aukeran jarriko ditugu lehenengo beste opor eredu bat pentsatzeko tailerra. Eta bertan, pixkat hori bizilagunekin plataformak dinamizatuko du, eta bertan hori nahi dugu. Pixkat lehen egin duiazun galderaren aritik, ez? Nola jokatu behar dugu gai honekin kezkatuta gaudenok? gure oporrekin.
Mm-hmm.
Bidaiak bai, bidaia ez, bidaia nola, nora, norekin, mila zalantza sortzen zaizkigu. Uste dugu auzi honetan, batetik lehentasuna da gure bizibaldintzak, gure ohiko bizimoduko bizibaldintzak defendatzea, baino auzi honek ere sortzen duela pixka bat kezka eta deserosotasuna.
Mm-hmm.
Eta beraz hitz egin dezagun lasai eta trukatu ditzagun iritziak, ez?
Mm-hmm.
Eta bigarren aukeran emango dugun bigarren tailerra da marka bat gara deitu duguna. Hori da pixkat, gure lurraldeak azkenean salgai daudela, batzuk salgai jarri nahi dituztela ikusten dugu, eta horretarako marka bat bihurtu nahi dituzte, ez? Donostia marka bezala,
mm-hmm.
edo Euskal Herria, mm-hmm. edo beste puntu konkretuak. Eta hortako baliatzen dituzte, gure kulturaren elementuak, baita mm-hmm. daitezkena pintxoak, edo sukaldaritza alde batetik, baina baita ere, Guggenheim Museoa Bilboren kasuan, mm-hmm. edo Urdaibairen kasuan ere antzera, edo baita ere Leitzan eta Zumaian Ocho Apellidos Vascos pelikula, mm-hmm. edo Zumaian Juego de Tronos, Baztanen beste novelak, eta holako dozen elementu nola baliatzen den bertako populaziotik hain gertu ez dauden ezaugarri batzuk emateko salgai bihurtu nahi den lurralde horri, ez?
Mm-hmm.
Eta horren inguruan nahi dugu osnartu, eta ea zehara ateratzen dan taller honetatik ere.
Mm-hmm. Eta amaitzeko edo baduzu azken taller bat, ez da?
Bai, azken tailerra, borobiltzeko modu bezala pentsatu genuen, hor saiatuko gera, pixkat guztiok ditugun erronkak azaleratzen.
Mm-hmm.
Bai hor norbanako bezala edo talde bateko kide bezala hurbildu den jendeak, maila individualean edo maila taldekoan dituen erronkak, baina baita ere guztiok Euskal Herriko desazkunde turistikoaren aldeko mugimendu zabal bezala, pixkat hurrengo hilabetetan eta hurrengo urtetan zer pentsatu beharko genuke elkarrekin, zer egin beharko genuke elkarrekin, nola antolatu beharko ginateke. Hola, ikuspegi, zera, emaitza oso zehatz eta konkretu bat ateratzeari begira baino, elkarrekin aurrera begiratu eta holako ariketa bat egiteko.
Mm-hmm. Eta amaitzeko guardetxean edo festa antolatu duzu, ez da?
Bai, hori da. Pentsatzen dugu egun hauetan helburuak betetzen badira. Topatuko gera, elkarrezatutuko dugu, eta harremanak estutu egingo ditugu, eta nahiko lan ere egingo dugu. Beraz, uste dugu iluntzean egokia izan daitekela, jateko, edateko eta dantzatzeko leku bat eskaini nahi genuen.
Mm-hmm.
Eta, guardetxea dago Donostiako aldezarrean, turistifikazioaren presioari erresistentzia egiten, eskaini digutean festa antolatzeko aukera, eta alaxe ingo dugu, badili batzuk egongo dira, eta hori jatekoa eta edatekoa, eta hor jarraituko du topaketak mm-hmm. ja modu informalagoan.
Mm-hmm. Amaiera ongi emateko, ez da?
Hoxe.
Ongi. Esango nuke, jardunaldi osoan zehar, edo topaketetan zehar, aukera egongo dela, itzulpengintzako aukera, ez da nabilo soker?
Bai. Saiatu gera pixkat topaketagoen antolaketan, euskarari lehentasuna ematen, baino bermatzen, gaztelaniaz eta frantsesez ulertu alizatea gutxienez, antolaketak ekarri duen informazio banaketa guztia, eta saioetan saiatuko gera itzulpena bermatzen eta edukiak jarraitu alizatea gaztelaniaz eta frantsesez.
Mm-hmm. Amaitzeko edo galdetuko dizut ea norentzat diren jardunaldi hauek.
Hemen nahi dugu bildu turistifikazioarekin interesa duen edonor, kezka duen edonor, eta ez dugu eskatzen inungo taldeko kide izatea, ez da inungo leku konkretutatik etortzea. Guk uste dugu Euskal Herrian auzi potolo bat dela, aurrera begira, eta beraz, interes minimoa duena, hurbildu dadila, giro ona egongo da, gaiako oso interesgarriak izango dira, eta denentzako zabalik dagoen zerbait. Espero mm-hmm. deguna da, hola etortzea jendea, interes pertsonaletik, eta baita ere, mota bateko edo besteko mugimendu sozialetan ere, turistifikazioak nolabait zeharkatu egiten ditu, beste hainbat burruka, eta orduan beraz, horietan aktibo dagoen jendea ere, uste dugu, janzten lagundu dezakela, ez, topaketa hauetan parte hartzeak.
Ba, mi esker Asier, gaurkoan gurean izateagatik, egia esan, gogoa eta dena piztu zait, hauetara, ba, bueno, topaketa hauetara joateko.
Etorri, ba, lekua egingo dugu eta bat dugu kabitzatza ego gendik.
Ongi, bagean, azalduko naiz. Mi esker, esan bezala, eta ea dena ongi ateratzen den. Ongi, segi.
Ederki, laster arte.
Agur.